Assalomu alaykum, qadrli ayollar. Sog' omonmisiz? Hayotingizda sizni biror narsa bezovta qilmayaptimi? Ancha vaqtlardan buyon sizlar bilan ayollar ishonadigan yolg'onlar haqida suhbatlashib kelyapmiz. Shayton ayolning ishonuvchanligidan foydalanib, bizni o'zining yolg'onlariga ishontirishga urinadi. Ko'p hollarda bunga erishadi ham. Odatda reklama kampaniyalari reklama roliklarida eng muhimi bu siz degan fikrni olg'a suradilar. Bu falsafiy fikr ancha eskirib qolgan. Aynan shayton ham o'z yolg'oni orqali eng muhimi bu sen deganidi. Shunday qilib, reklama kompaniyalari bu yolg'ondan mohirona foydalanishmoqda. Bu dunyoda ko'pchilik o'zini muhim odam deya hisoblaydi. Kishi qanchalik o'zini kamsitmasin, o'zi haqidagi o'ylardan chetga chiqa olmaydi. Bu narsa menga qanday ta'sir qiladi? Baxtli bo'lamanmi? Nega endi bu narsa mening hayotimda sodir bo'ldi? U men haqimda nima deb o'ylarkin? Hozir mening navbatim. Mening ulushim qani? Men nimalarni o'ylayotganim hech kimni qiziqtirmaydi. U mening hislarimni haqorat qildi. O'zimga qarashim kerak. Meni o'z holimga qo'yinglar. Menga nimalar kerakligi uni qiziqtirmaydi va hokazolar. Biz o'z dunyomizning markazida bo'lib turib ham qoniqmaymiz. Biz boshqalarning ham diqqat markazida bo'lishni istaymiz. Hatto Xudoning rejasida ham markazda bo'lishni istaymiz. Boshqalar bizga ta'zim qilishmasa, baxtli bo'lishimiz va muhtojliklarimizni qondirish uchun harakat qilishmasa, ranjiymiz. Keyin esa xudbinona maqsadlarimizga ega bo'lish uchun boshqa imkoniyatlar qidiramiz. Jamoat bu hamma Xudoning atrofida aylanadigan joy degim keladi. Biroq har doim ham unday emas. Agar bugungi kunda imonlilarning hayotiga qaraydigan bo'lsak, ko'pchilik odamlar o'zini kerakli va sevimli his qilishlari uchun harakat qilayotganlarini ko'ramiz. Ba'zilar shunday o'ylashadi. To o'zimizni qabul qilishni o'rganmas ekanmiz, og'riqli hislarimizdan xalos bo'lmas ekanmiz, Xudoga topina olmaymiz. Odamlarni og'riqlardan xalos qilish ko'pchilik jamoatlarning asosiy maqsadi bo'lib qoldi. Kishilarning o'zlarini yaxshi his qilishga harakat qilishlari Xudoni izlashdan ham muhimroq bo'lib qoldi. Biroq Havoriy Pavlus Xudo biz uchun emas, biz Xudo uchun mavjud ekanimizni allaqachon anglab yetgan edi. Ko'kdagi va yerdagi borliq mavjudot, u dunyoyu, bu dunyodagi har qanday taxtu toj, saltanat hukmronlik u orqali yaratilgan. Hamma narsa u orqali va u uchun yaratilgan. Uning o'zi esa hamma narsadan avval mavjud edi. Borliq mavjudot uning soyasida mavjuddir. U o'z badani, ya'ni ummatining boshidir. U o'liklar ichidan birinchi bo'lib tirilgani uchun hammaning ilg'ori va boshidir. Nega Pavlus Rim qamoqxonasida ham Xudoni ulug'lay oldi? Uni toshbo'ron qilishganida, tepib kaltaklashganida, kema halokatiga uchraganida, haqorat qilishganlarida ham qanaqasiga doimo xursand bo'lib Xudoga sodiq qoldi. Holdan toygan va ochlik azobini boshidan kechirayotganida ham qanday xursand bo'lishi mumkin edi? Shuncha azoblarga chidaganining siri shundaki, u bir umrga hayotining maqsadi nima ekanini aniqlashtirib olgan edi. U o'z uchun emas, Xudo uchun yashashni tanlagan edi. Azizlar, men Lola sizlar bilan bo'lganimdan xursandman.